Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 15-ն է, հաջորդ երկու շաբթի օրը Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահի միջնորդությամբ տեղի կունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը, Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները, ազգային ժողովը առաջին ընթերցմամբ ընդունել է հարկային նոր օրենսգրքի վիճահարույց օրինագիծը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները վարչապետի հետ քննարկել են կոռուպցիայի դեմ պայքարի հարցը, դատական թեմա, սոցիալական ասպարեզ, միջազգային անդրադարձ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը.
Եակնչի մասնակցում հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ կայանալիք հերակոմ հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին ռուսական 10 գործակալության փոխանցմամբ, այս մասին ասել է ԵԱԿ մամուլի հետ կապերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնակատար Նատաշա Ռաջակովիչը, ընդգծելով, որքանով մենք տեղյակ ենք, բանակցությունները տեղի են ունենում Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ, հիշեցնեմ, Սերժ Սարգսյանը, Իլհամ Ալիևն ու Վլադիմիր Պուտինը Պետերբուրգում հանդիպելու են առաջիկա երկու շաբթի օրը հունիսի 20-ին. Հայ-ռուսական ռազմական համագործակցության տեմպերն ու հագեցածությունը բավարարում են մեզ այսօր Մոսկվայում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն, հավելելով. «Մենք կցանկանայինք հետագայում էլ շարունակել մեր ռազմավարական գործընկերությունը»։ Սեյրան Օհանյանը Մոսկվայում մեկնել ԱՊՀ անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների հավաքին մասնակցելու համար, համաժողովին մասնակցում է նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը։ Նրա հետ հանդիպման ժամանակ Շոյգուն նշել է մեջբերում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ռազմատեխնիկական համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ ունի։ Անկարան հույս ունի, որ նախագահ Էրդողանի և վարչապետ Ելդերեմի Ռուսաստանի ղեկավարությանն այդ երկրի ազգային տոնի արթիվողված շնորհավորական ուղերձները կնպաստեն երկկողմ հարաբերությունների բարելավմանն, այս մասին երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է Թուրքիայի փոխվարչապետ Նուման Քուրթուլմուշը, նրա խոսքով Ռուսաստանի ղեկավարներին ուղերձները հղել է մեջբերում հարաբերությունների կարգավորման ուղված առանցքային քայլեր։ Գերմանիան գոհունակությամբ է հետևում այն պրագմատիկ մոտեցմանը, որ որդեգրել է Թբիլիսին Ռուսաստանի հետ հարաբերություններում, այս մասին Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ այսօր Բեռլինում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարել է Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը, հավելելով, դրա հետ մեկտեղ Բեռլինը շարունակում է Աբխազիան և Հարավային Օսիան դիտարկել որպես Վրաստանի անբաժանելի մաս։ Ռուսաստանը չի կարող անտեսել այլ երկրները ներկայացնող ֆուտբոլային երկրպագուների սադրիչ գործողություններն, այսօր Պետդումայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, մեկնաբանելով անցած շաբաթավերջին Մարսելում տեղի ունեցած ընդհարումները ռուսաստանցի և անգլիացի ֆուտբոլային ֆաների միջև։ «Դուք թերևս տեսել եք հեռուստատեսությամբ հեռարձակված վրդովեցուցիչ կադրերը, թե ինչպես էին տրորում Ռուսաստանի դրոշը, վիրավորական վանկարկումներ հնչեցնում Ռուսաստանի ղեկավարության և առաջատար մարզիկների հասցեին», նշել է Լավրովը, հավելելով սակայն, որ ռուսաստանցի երկրպագուներից ոմանց պահվածքը ևս մեջբերում անընդունելի էր։ Քիչ առաջ Ֆրանսիայի հյուսիսում գտնվող Լիլ քաղաքում ավարտվեց Ռուսաստանի և Սլովակիայի ազգային հավաքականների հանդիպումը, Սլովակիայի ընտրանին հաղթեց 2-1 հաշվով հանդիպման մեկնարկից առաջ, ֆրանսիական ոստիկանությունը ուժեղացված հսկողություններ սահմանել քաղաքում խուսափելու համար Մարսելյան իրադարձությունների կրկնությունից, հիշեցնեմ, դրանցից հետո Ֆրանսիայում թվով 43 ռուսաստանցիներ են ձերբակալվել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Կրեմլը պաշտոնապես հաստատել է, որ հունիսի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի, Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի երրակողմ հանդիպումը, որի օրակարգում իհարկե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումն է։ Մի ուշագրավ լուր. ԵԱՀԿ խոսնակ Նատաշա Ռաջակովիչը երեկից ասել է, որ կառույցը առնչություն չունի այս հանդիպման կազմակերպման հետ, ուստի դա սոսկ ռուսական նախաձեռնություն է։ Հայ փորձագետներից ոմանք ոչ այնքան ակնկալիքներ, որքան մտահոգություններ ունեն Ռուսաստանի հյուսիսային մայրաքաղաքում կայանալիք բանակցության վերաբերյալ։ Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։
Սանկտ Պետերբուրգում գալի երկու շաբթի Սարգսյան Ալիև հանդիպումից առաջ հայ-ռուսական հարաբերությունները բարդ փուլ են մտել։ Անդրադառնալով ապրիլյան քարոյա պատերազմից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների երկրորդ հանդիպմանը ազատության հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեց քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, հավելելով՝ առաջիկա հանդիպումից հայկական կողմի սպասելիքները դրական չեն։
Դժդեհի արձանի վերաբերյալ հանկարծ Ռուսաստանը որոշեց դժգոհել հոգեբանական գրող առնվազն փորձելով Հայաստանի դեմ Հայաստանը, որ հոբ համաձայնագիրը ազգային ժողովի հանձնաժողովում վավերացրել էր, չընդգրկեց ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ, սրանով էլ ինչ-որ կերպ դիրքորոշում հայտնելով Ռուսաստանի հանդեպ։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հունիսի 20-ին կայանալիք հերակողմ հանդիպման մասին երեկ հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խորհրդական Յուրի Ուշակովը։ Չնայած որ Ղարաբաղյան կարգավորման հարցով միակ պաշտոնական ձևաչափ համարվող Մինսկի խումբը գործում է ԵՀԿ շրջանակներում, այդուհանդերձ Սարգսյան Ալիև առաջիկա հանդիպման նախապատրաստական աշխատանքներին ԵՀԿ-ն չի մասնակցում։ Այս մասին 10 գործակալությանն ասել են ԵՀԿ-ի մամուլի հետ կապերի բաժնից։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը մտահոգիչ է համարում, որ ի տարբերություն Սարգսյան Ալիև նախորդ մեկ ամիս առաջ Վիեննայում կայացած հանդիպման, այս անգամ հիմնական նախաձեռնողը Ռուսաստանն է։ Ըստ Բադալյանի, ռուսական կողմը կարող է Պետերբուրգում կրկին առաջ քաշել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման իր տարբերակը։
Սա իսկապես վտանգավոր է, հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանն է հայտնի Կազանյան պլանի հեղինակը, իսկ այդ պլանը իրենից ինչ է ներկայացնում, բացահայտեց Սերժ Սարգսյանը Բլումբերգին տված հարցազրույցում, դա որոշ տարածքների հանձնում Ադրբեջանին և դրա փոխարեն խաղապահների տեղակայում առանց Արցախի կարգավիճակի անգամ որոշակիացման։ Ամենևին չի նշանակում, Ռուսաստանը կպարտադրի որևէ բան և կփորձի մինչև վերջ հասնել հենց Սանկտ Պետերբուրգում այդ պարտադրանքին, բայց կարող է սկսվել մի գործընթաց, երբ Հայաստանը, եթե անգամ մի փոքր տեղի տա, ապա դա կնախապատրաստի արդեն հաջորդ քայլը և այդպես անընդհատ ստիպված կլինի Հայաստանը տեղի տալ։
Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը բնական է գնահատում, որ Ռուսաստանն է նոր հանդիպման նախաձեռնողը։ Նրա խոսքով այս տարածաշրջանում հենց ռուսական կողմն է ունակ հիմնախնդրի կարգավորման հարցում անել առավելագույնը։ Իրավիճակը բավականին կրիտիկական է, բավականին բարդ։ Տարածաշրջանում գրեթե բոլորը որպես հնարավոր սցենար ակնկալում են, որ կարող է բռնության նոր պորտքում լինել, և պետք է ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստանը կողմերի վրա ազդելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունի, քան Ֆրանսիան կամ նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ համապատասխանաբար, երբ նման իրավիճակ է ստեղծվում, սկսում է աշխատել նա, ում ավելի հեշտ է, ով ավելի շատ հնարավորություններ ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Դավիթ Բաբայանն ազատությանը ասաց, որ իրենք կարևորում են առաջիկա հանդիպումը, բացվել է հակամարտության կարգավորման նոր ուղղություն։
Այն է այդ զինադադարի խախտման մեխանիզմների ֆիքսման ուղղված աշխատանքները, և Վիեննայում արդեն իսկ այդ հիմքը դրվել է առաջին հանդիպման ժամանակ, քանի որ ընդհանուր առմամբ կարծես թե պայմանավորվածություն է եղել, եկել է մեկ ընդհանուր հայտարարի, որ այդ մեխանիզմները անհրաժեշտ է մշակել և ներդնել, հիմա արդեն ընդհանուրից պետք է անցնեն մասնավորի, այսինքն կոնկրետ ինչ-որ քայլեր և ծրագրերի մշակում։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի պնդմամբ, քանի դեռ Հայաստանի առաջքաշած 3 պահանջները չեն բավարարվել, բանակցել է կլինի հետ քայլ։
Բարեբախտաբար հրադադարը պահպանվում է Վիեննայից հետո, բայց որևէ ֆորմալ պատասխանատվության մեխանիզմ դրա համար չկա, հրադադարի հետաքննության, խախտման հետաքննության մեխանիզմ չկա, ԵՀԿ-ի գրասենյակի մոնիտորինգային հնարավորությունները ընդլայնված չեն, Ադրբեջանը որևէ փաստաթղթային պատասխանատվություն չի ստանձնել հրադադարի խախտման դեպքում պատասխանատու լինելու համար, և այս պայմաններում, եթե գնա բանակցային գործընթաց, դա նշանակում է Հայաստանը հետ է կանգնում իր իսկ առաջ քաշած նախապայմաններից։
Կովկաս ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով, այժմ խնդիր կա հակամարտությունը մարտադաշտից տեղափոխել բանակցային սեղան, սակայն բեկումնային զարգացումների սպասել պետք չէ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Ապրիլյան ճգնաժամից հետո հայ փորձագետների զգալի մասը դժգոհությամբ է խոսել ռազմական ասպարեզում հայ-ռուսական համագործակցության մասին, մատնանշելով, որ Մոսկվան մահաբեր զինամթերք է տրամադրում Ադրբեջանին և ձգձգում այդ արտադրանքի մատակարարումը հայերին, բայց պաշտոնական Երևանը ընդգծում է, որ չնայած այդ խնդիրներին ռուսական կողմի հետ լուրջ տարաձայնություններ չկան։ Ավելին, պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը մեկնել է Մոսկվա, որտեղ գումարվում է ԱՊՀ պաշտպանության նախարարների ժողովը, հանդիպել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակցին և ասել, թե հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են։ Սերգեյ Շոյգուն հանդիպել է նաև Զաքիր Հասանովին։ Թեմային անդրադառնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանը ցանկանում է հետագայում էլ շարունակել Հայաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն հայաստանցի իր պաշտոնակցի հետ հանդիպմանը։ Հիշեցնեմ, նախորդին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Մոսկվա ԱՊՀ անդամ երկրների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով։ Ռուսաստանի և Հայաստանի պաշտպանության նախարարները Մոսկվայում երկկողմ հանդիպում են ունեցել։ Առանձնազրույցի ընթացքում քննարկել են ռազմական ոլորտում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Սերգեյ Շոյգուն նշել է, որ Հայաստանի հետ համագործակցության տեմպերը և հագեցածությունը բավարարում են ռուսական կողմին։ Երկու երկրների ռազմական և ռազմատեխնիկական համագործակցության շրջանակում գործում է 5 տասնյակից ավելի պայմանագիր և համաձայնագիր, հիշեցրել է ռուսաստանցի նախարարը և հավելել. «Մենք կցանկանայինք հետագայում էլ շարունակել մեր ռազմավարական գործընկերությունը»։ Շոյգուն առանձնացրել է կրթական ոլորտը, նշելով, որ մեծ թվով հայ զգիսպաներ են սովորում ռուսական ուսումնական հաստատություններում, պատրաստակամություն է հայտնել այս տարի էլ պաշտպանել շուրջ 200 սպայի ուսման հայտերը։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն իր հերթին ասել է, որ ուրախ է հանդիպելու և պաշտպանական համագործակցության որոշ հարցերի շուրջ ժամացույցները ճշտելու հնարավորության համար։ «Կարծում եմ, մեր կանոնավոր երկկողմ հանդիպումները և համատեղ միջոցառումները բարի ավանդույթ են դարձել և ևս մեկ վկայություն են այն բանի, որ մեր հարաբերությունները շատ բարձր մակարդակի վրա են ու մեր համագործակցությունը պաշտպանական ոլորտում դինամիկ զարգանում է»,- համոզմունք է հայտնել Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, նման համագործակցության վկայություններից մեկը համարելով Ռուսաստանի կողմից Հայաստանին ցուցաբերվող օգնությունը։ Նույն օրը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հանդիպում է ունեցել նաև Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Զաքիր Հասանովի հետ զրույցում էլ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը ռազմավարական բնույթ է կրում, ինչպես և երկու երկրների միջև համագործակցությունը մյուս ոլորտներում։ Շոյգուն ընդգծել է, Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կզարգացնեն ռազմական համագործակցությունը, ինչի համար էլ իր խոսքերով կա մեծ ներուժ։ «Մենք իհարկե կանենք ամեն բան, որպեսզի մեր բարեկամական ռազմավարական գործընկերությունը և կապերը շարունակեն զարգանալ»,- ըստ ռուսական լրատվամիջոցների ասել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԱՊՀ անդամ մյուս երկրների պաշտպանության նախարարների մասնակցությամբ Մոսկվայում տեղի ունեցած նիստին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, քննարկվել են բազմակողմ ռազմական համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախարարների խորհուրդը հաստատել է մինչև 2020 թվականը ռազմական համատեղ ծրագրերը, մասնավորապես առաջարկվել է ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի դիտարկմանը ներկայացնել օդատիեզերական պաշտպանության հայեցակարգի նախագիծը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ազգային ժողովի օրակարգում հարկային նոր օրենսգիրքն է, որի շուրջ 3 աննախադեպ թեժ քննարկումներ էին։ Օրինագիծը կազմել է պետեկամուտների կոմիտեն, որը հավաստիացնում է, թե նվազեցվելու են հարկային բեռը։ Մինչդեռ ընդդիմադիր օրենսդիրների և անկախ տնտեսագետների համոզմամբ առաջինահարվածի տակ են հայտնվելու հենց այն 400,000 աշխատողները, ովքեր և ապահովում են պետական բյուջեն։ Դրա հետևանքով կարող է աճել արտագաղթը, կարող են կրճատվել աշխատատեղերը։ Նույնիսկ իշխանական շրջանակներում կան օրինագծի վերաբերյալ դժգոհություն հայտնողներ, բայց այդ ամենը որևէ ազդեցություն չի գործում։ Հանրապետականները մնացել են անդրդվելի այսօր օրինագիծը արդեն ընդունվել է առաջին ընթերցմամբ։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրչյանը։
Այսօր ազգային ժողովը արտահերտ նիստում առաջին ընթերցմամբ ընդունեց հարկային նոր օրենսգիրքը, որը մի քանի օր ընթացող քննարկումների ժամանակ արժանացել էր բոլոր խմբակցությունների կոշտ քննադատությանը։ Ու թեև անգամ հանրապետական պատգամավորներն էին մտահոգված փաստաթղթով, պատգամավորական մեծամասնությունը ընդուներով իշխող խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի հորդորը կողմ քվեարկեց օրինագծին։
Կողմ 68-21 ձեռնպատ 18 որոշումն ընդունվել է։
Մինչ այդ անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանն առաջարկել էր հանել նախագիծը քվեարկությունից, քանզի այն նրա պնդմամբ խախտումներով էր ներկայացվել։ Այս առաջարկին աջակցեցին գրեթե բոլոր խմբակցությունները, սակայն ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանը, պնդելով, որ ոչ մի խախտում էլ չկա, հայտարարեց, թե մտահոգությունները կքննարկվեն այսօրվանից մեկնարկող հանդիպումների ընթացքում։
Դուք բոլորը ձեր կարծիքները կասեք, հետագայում նաև կընդունենք այս օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցման։
Այս խոսքերը չփարատեցին ընդդիմադիր պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի մտահոգությունը։ Նրա պնդմամբ առաջին ընթերցմամբ ընդունելը արդեն իսկ վկայում է, որ հետագայում լուրջ աշխատանք օրենսգրքի վրա այլևս չի կատարվելու։
Այդ աշխատանքը, աշխատանքային խումբ 10 օր, 15 օր, դա կամուֆլյաժ է, 200 ստորակետ կարող եք փոխել։ Մենք ընդունում ենք մի օրենսգիրք, որ առնվազն 90 միլիարդ դրամով ավելացնում է հարկային բեռը հարկ վճարողների վրա։ Դա մեր ուզում զգուշացնել, կարող էր կառավարությունը այս անգամ մարդ գտնվել եւ ասել, չէ, եկեք սկզբից փոփոխություններն անենք, հետո նոր դնենք առաջին ընթերցման։
Այս տեսքով նոր օրենքը բացի վնասից օգուտ չի տալու, այսօր էլ նախքան քվեարկությունը պնդում էին պատգամավորներից շատերը։ Մարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր նորաստեղծ համախմբում կուսակցության անդամ Ստեփան Մարգարյան.
Խանգարելու է բիզնեսի զարգացմանը, ավելացնելու է ստվերայնությունը։
Օրինած երկիր խմբակցության պատգամավոր Հեղինե Բիշարյան.
Ուղղակի մեր հայրենակիցները չլքեն հայրենիքը։
Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ռուբիկ Հակոբյան.
Մեծ մասն էլ դեմ է այս օրենքին, բայց չգիտեմ ինչու անհասկանալի համառությամբ մեկ անպայման ընդունի, ինչ է եղել։
Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյան.
Որ կա պայման, այս հարկային օրենսգիրքը առաջին ընթերցման պետք է ընդունված լինի, որ այդ վարկային համաձայնագրերը եւ վարկերի հետ կապված խնդիրներ չունենան միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների հետ։
Հարկային նոր օրենսգրքի նախագիծը քննադատում է նաեւ փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը, պահանջելով օրենսդիր մարմնին ետ ուղարկել նախագիծը կառավարություն լրամշակման։ 20 տարուց ավելի բիզնես գործունեություն ծավալող Սամսոն Գրիգորյանը պնդում է, ծանրացնելով հարկային բեռը, հարկային մարմնին տալով դատավորի կարգավիճակ, փակուղու մեջ են դնում տնտեսվարողին։
Մեզ խափել հնարավոր չի, մեզ այդ վիճակագրական ծառայության գրած սուպերթվերը ոչինչ չեն ասում։ Մենք ամեն օր մեր դարակի գումարը հաշվելով ենք տեսնում մեր տնտեսության վիճակը։ Եթե դժվարացվում է, բարդացվում է օրենսդրական դաշտը, իհարկե տնտեսական դեգրադացիա կլինի։ Մենք հենց հիմա օրինակ ունենք, հենց հիմա Հայաստանը տնտեսական դեգրադացիայի մեջ է գտնվում։ Ուզում եք ասել, ավելի բարդացնելով մենք տնտեսական աճ կստանանք, իհարկե չենք կստանա։
Փաստաթղթի դրույթներից մեկով 40 միլիոն եւ ավելի շրջանառություն ունեցող ընկերությունը ընկնում է 20% ավելացված արժեքի հարկի տակ։ Մինչդեռ գործող օրենքով դա տարածվում է տարեկան 115 միլիոն դրամի չափով շրջանառություն ունեցողների վրա։ Ըստ գործարարի անհեթեթ է պետ եկամուտների կոմիտեի բացատրությունները, թե այսպիսով հավասար պայմաններ են ստեղծվում բոլորի համար, քանի որ խոշորները տրոհվել թաքնվում են փոքր եւ միջինի ետևում։
Թող բիզնեսն աշխատի, դուք էլ ձեր գործիքակազմը օգտագործեք եւ գտեք որտեղ է ստվերը, գտեք որտեղ է խոշորը թաքնվել մանրի տակ։ Ուղղակի մուծումները պարզանում են, ուղղակի տեսուչը չի կարողանում կաշառք վերցնի։ Պրոբլեմը մենք համարում ենք նրանում, որ հարկայինը չի կարողանում տարին 5 անգամ ստուգում անել, իսկ ամեն ստուգմանը մինիմում 3 միլիոն գրպանը պետքա դնի տեսուչը։ Հասկանում եք ինչն է պրոբլեմը, ինչու է կռիվ տալիս պեկը դրա համար։ Պեկը կռիվ է տալիս, որպեսզի ապահովի իր կոռուպցիան։
Հիշում եմ, թե ինչ դժվարությամբ անցած տարի բողոքի ակցիաների միջոցով կարողացան 58 միլիոնից բարձրացնել շրջանառության հարկի շեմը։ Ասում եմ, հիմա նորից նույն կոտրած աշտակի արջև են կանգնեցնում։ Գործարարի կարծիքով այս օրինագծով ՓՄԾ-ներին ստիպում են փակել բիզնեսը եւ լքել Հայաստանը։
Մարդը սուսփուս փողոց դուրս չի գա, կգնա օտանավակայան։ Այսօր տնտեսվարողը, բիզնեսմենը այդ հնարավորությունն ունի։
Գործարար Հարություն Կարապետյանը արդեն իսկ մտադիր է բիզնեսը տեղափոխել Ռուսաստան։ Համեմատականներ տանելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների միջև գործարարը զարմանում է, ինչպես կարելի է տնտեսական այս դաշինքում հայտնվելուց հետո անգամ հարկային այսպիսի անհավասար պայմաններ ստեղծել սեփական ժողովրդի համար։
Ընդհանրապես շատ չեմ ասում, 20 միլիոն դրամի կարգի գումար ունի բիզնեսի մեջ դրած, այդ 20 միլիոնը վերցնում է այդ մա Ռուսաստան, Ռուսաստանում գրկապած ընդունում են 2 տարի, 3 տարի ոչ մի կոպեկ, ոչ մի ձևի հարկ չեն մուծում։ Եթե մեի մեջ են, այնտեղ այդ օրենքը կա, մեզ են ազատել։
ԱՄԿ-հարույց հայկային օրենսգրքի երկրորդ ընթերցումը տեղի կունենա խորհրդանի աշնանային նստաշրջանում։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի նախագահությամբ այսօր տեղի ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստը, որին մասնակցած հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները արծարծել են պետական գնումներին, բանակին, ինչպես նաև համայնքներին առնչվող հարցեր։ Հովիկ Աբրահամյանը հանձնարարել է ուսումնասիրել դրանք, որքանով է իրատեսական կոռուպցիայի դեմ այս ձևաչափով պայքարը։ Ըստ նիստի մասնակիցներից մեկի, գործադիրի աշխատանքում իհարկե ինչ-որ տեղաշարժ նկատվում է, արդյունավետ է թե ոչ, այլ հարց է։ Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Կոռուպցիայի դեմ պայքարող առանցքային կազմակերպություններից մեկը Transparency International-ը որոշակի ակտիվություն է նկատում կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Նշենք, որ այսօր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարությամբ տեղի է ունեցել կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի հերթական նիստը, որին մասնակցել են նաև մի շարք հասարակական կազմակերպություններ։ Նրանք ներկայացրել են տարբեր ոլորտներում կատարած իրենց ուսումնասիրության արդյունքները։ Նիստին մասնակցած Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրեն Սոնա Այվազյանն ազատության այդ զրույցում նշեց. Կոռուպցիայի դեմ պայքարում որոշակի քայլեր արվում են, ձերբակալություններ են կատարվում, հայտարարություններ ու քննարկումներ են տեղի ունենում, բայց դա բավարար չէ։
Որովհետև տարիներ շարունակ ոչինչ չի արվել, նույնիսկ այս փոքրիկ չի երևում արդեն մեզ, ինչ որ ակտիվ գործընթացներ կան։ Պայքարը չեմ կարողացել, պայքարը մի քիչ շատ ավելի լուրջ բան է երևի, չգիտեմ էլի որքանով են իրանք ուզում իրական պայքարեն, բայց ինչ որ գործողություններ են արվում, որոնք որ հակակոռուպցիոն միտվածություն ունեն։
Սոնա Այվազյանը նշում է, իրենք կհամարեն, որ կա կոռուպցիայի դեմ պայքար, եթե պետությունը կոնկրետ քայլեր ձեռնարկի մեկ ամիս առաջ հասարակական կազմակերպությունների կողմից բարձրացված խնդիրների ուղղությամբ։ Օրինակ, եթե կոռուպցիոն բացահայտումների ընթացքում ձերբակալությունները չսահմանափակվեն ստորին օղակների պաշտոնյաներով։
Մենք գիտենք, որ այդ ցածր օղակներում ստացվող գումարները ի վերջո բարձրանում են դեպի վերև բոլոր հնարավոր վերին օղակները, այսինքն դրանց այդ մակարդակում չի սահմանափակվում։
Հակակոռուպցիոն կենտրոնի փոխտնօրենը նաև կարևորում է քաղաքական կոռուպցիայի դեմ պայքարը, որի համար շատ կարևոր նշանակություն ունի ընտրական օրենսգիրքը։
Եվ մեր կարծիքով առաջին գործողություն դա պետք է լինի ընտրական օրենսգրքում վերահսկողության լծակների ավելացումը հասարակական կառույցների համար եւ զանգվածային լրատվամիջոցների համար, եւ դա առաջնային է, եւ դա հենց քաղաքական կոռուպցիան կանխարգելելու համար է արվում։ Առաջարկություն ենք ներկայացրել շահերի բախման վերաբերյալ, հայտարարագրման վերաբերյալ։
Նշենք, որ այսօր կոռուպցիայի դեմ պայքարի խորհրդի նիստի ընթացքում Transparency International-ի փոխտնօրենը ներկայացրել է պաշտպանության նախարարության գնումների ոլորտում առկա կոռուպցիոն ռիսկերը։ Մասնավորապես, քանի որ այս ոլորտում գնումների մեծ մասը գաղտնի է, ապա ծախսերի նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնել պարզապես անհնար է, ինչն էլ չարաշահումների տեղիք է տալիս։ Գաղտնի են պահվում անգամ ընկերությունների կողմից մատակարարվող գրենական պիտույքների չափը կամ պաշտպանության նախարարության մեքենաների քանակը, որոնք պետական գաղտնիքի կամ ազգային անվտանգության հետ որևէ առնչություն չունեն։ Սոնա Այվազյանի փոխանցմամբ, եթե այս ոլորտում ծախսերի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը բաց լինի, ապա որոշակի չափով կկրճատվեն նաև կոռուպցիա ռիսկերը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այս ուղղությամբ այսօր արդեն որոշակի հանձնարարականներ է տվել։
Վարչապետը պարզապես հանձնարարեց այդպես աշխատել համատեղ և փորձել ինչ-որ ընդհանուր հայտարարի գալ և հասկանալ, թե որքանով կարող են այդ առաջարկությունները համատեղվել։
Նշենք, որ Հովիկ Աբրահամյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած հակակոռուպցիոն խորհրդի նիստին մասնակցել են նաև հետաքննող լրագրողների կազմակերպության թղթակից Սառա Պետրոսյանը։ Նա էլ ներկայացրել է իր ուսումնասիրությունն այն մասին, թե ինչպես են համայնքների ղեկավարները աճուրների միջոցով փոշիացնում համայնքների գույքը։
Ես ներկայացրել եմ հետազոտությունը երկու տարիների ընթացքում, որը մենք իրականացրել ենք, որ դա ամբողջությամբ փոշիացվում է։ Դրանք տիրապետում են ըստ էության համայնքի ղեկավարը, մարզպետարան, կադաստր այդ համագործակցության այո, սխեման դա է, համայնքի ղեկավարը փաստորեն ուղիղ համագործակցությամբ, պայմանավորվածությամբ կոնկրետ գնորդի հետ գին է ձևավորում, որից ընդհանրապես կադաստրային արժեքով կամ դրա կարող է կեսի չափով մուտք արվի համայնքային բյուջե, որը չնչին գումար է, իսկ մնացածը տնորինվում է իրենց հայեցողությամբ, այսինքն այն շուկայական արժեքը, որ իրենք գիտեն, իրենք դա իրենց եկամուտն է փաստացի։
Համայնքի ղեկավարը այդ տարբերությունը դնում է իր
ճանապարհը։ Այո, համաձայն համար մեկ դեպք ասեմ, 46,000 արժեցող հողակտորը իրականում վաճառվել է $5,000.
Ինչ ասած վարչապետը լսեց ձեր այս
բոլորը։ Վարչապետը լսեց, եւ մյուսները լսեցին, հարցեր տվեցին, ինչ որ բաներ ճշգրտեցին։ Ես չեմ կարող ասել հիմա առաջարկել, որ տարածքային կառավարման նախարարության հետ եւս քննարկեն այն առաջարկները, որոնք այդ ոլորտը բարելավելու հետ կապված մենք ունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակենք թեման. Օրերս հաղորդվեց առողջապահության համակարգի պաշտոնյաների ձերբակալության մասին. Այսօր քնչական կոմիտեն տեղեկացրեց, որ ձերբակալվածներին արդեն ներկայացվել է մեղադրանք պաշտոնյական դիրքի չարաշահման հոդվածով։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեն մեղադրանք է առաջադրել պաշտոնական դիրքի չարաշահման կասկածանքով ձերբակալված առողջապահության նախարարության երկու պաշտոնյաներին։ Կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրոզյանն ազատությանը փոխանցեց, որ մեղադրանք է առաջադրվել պետական առողջապահության գործակալության Երևանի քաղաքային կենտրոնի պետ Արսեն Սեթրակյանին և գործակալության բժշկական ծառայությունների գնման և տեղեկատվական բաժնի նախկին պետ Սամվել Խարազյանին։ Այս երկու պաշտոնյաների խափանման միջոց են տրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Տրոզյանի փոխանցմամբ այս երկու պաշտոնյաները 2012-ից 14 թվականների ընթացքում անձնական շահագրգռվածությունից ելնելով չեն կատարել պաշտոնական պարտականությունները, ինչի արդյունքում կեղծվել են անվճար հատկացվող առողջարանային բուժօգնության ուղեգրերը և յուրացվել պետության փողերը։
Արդյունքում ընդունվել են առողջապահության նախարարի հրամաններով հաստատված դեպքերից ավելի քանակության ուղեգրեր, որի հետևանքով անզգուշությամբ առաջացել են ծանր հետևանքներ։
Տրոզյանը փոխանցեց, որ պետական առողջապահության գործակալության տնօրեն Սարո Ծատուրյանը դեռևս ձերբակալված է, նրան դեռ մեղադրանք չի առաջադրվել։
Նա կասկածյալի կարգավիճակում է գործակալության տնօրենը և ձերբակալված է։ Սահմանվաճամկետում կկայացիամ տասխան դատավարական որոշում, որի մասին նույնպես կիրազեկենք։
Պաշտոնական դիրքի չարաշահման համար մեղադրվող առողջապահության ոլորտի պաշտոնյաների մեղքը հաստատվելու դեպքում նրանց սպառնում է 2-6 տարվա ազատազրկում։ Նրանց վերադաս դեռևս կասկածյալ համարվող առողջապահության գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանի ծնողները պնդում են, թե որդին կապ չունի այս ամենի հետ, ասում են, բացահայտված խախտումները չեն վերաբերում նրա պաշտոնավարման ժամանակահատվածին։ Հայրը Արամայիս Ծատուրյանն ասում է, թե որդին չի ընդունում մեղքը։
Բանին դադա պաշտպան է ուզեցել վարձել հարցը, ասել են 3000-ից 5000 դոլար։ Մենք այդ փող չունենք, որ կամ փող տանք այդ դատապաշտման վարձենք։ Սարան հենց սկզբից հրաժարվել է դատապաշտման, կարիք չունեմ էլի։
Տարեց ծնողները պնդում են, որ եթե անգամ որդու ղեկավարած կառույցում խնդիրներ են ծագել, ապա կարող էին բավարարվել վարչական պատասխանատվություն նշանակելով։ Արամայիս Ծատուրյանի խոսքով, Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունից հետո իշխանությունները փորձում են ցույց տալ, թե իբր պայքարում են կոռուպցիայի դեմ։
Իրավորով ոչ մի խարդախ բան չեն գտել իրա վրա։
Իրանց առաջ երբ եղել, այդքան ընձի կոնկրետ հայտնի չէ։
Դա տեղի ունեցել Թումանյանի նախարարության ժամանակ, նախարար լինելու Տերենիկ Թումանյանի։ Հիմա թե ինչ են արել, այդ կոպաների ուղեգրերի վաճառք, Սարուն կապ չունի, Սարուն այնքան, ինչ ասեմ էլի, աչքակուշ տղա է։
Սարո Ծատուրյանը նախկին առողջապահության նախարար Հայկ Նիկողոսյանի աներորդին է։ Նիկողոսյանը 1998-ից 2000 թվականներին է եղել առողջապահության նախարար։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդականը չբացառեց նոր ձերբակալությունները, մասնավորապես կեղծ ուղեգրերը պատրաստողների, դրանց շնորհիվ բյուջեից գումարներ յուրացրած անձանց շրջանակը բացահայտելու համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավունքի խնդիր այսօր հունիսի 15-ն է, դա նշանակում է, որ ընդդիմադիր ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը կալանքի տակ է 5 ամիս 15 օր։ Հիշեցնենք, որ խոսք այն երիտասարդի մասին է, ով ամանորի գիշերը ծրագրել է բողոքի ակցիա և, պատկերացնում եք, աննախադեպ ծանրագույն հանցանք է գործել, փորձել է տոնածառ հասցնել ազատության հրապարակ։ Ճանապարհին տեղի ունեցել քաշքշուկ ոստիկանների հետ, երիտասարդը հիմա մեղադրվում է իրավապահի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Մարտին Երևանում Սաֆարյանի հետ համերաշխության բողոքի երթ էր, որի ընթացքում բռնության է ենթարկվել կին ակտիվիստներից մեկը։ Այս գործում ոչ մի տեղաշարժ։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մաշտոցի Պողոտայի բախումից շուրջ 3 ամիս անց որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել Ռուզաննա Եղնուկյանի գլխին հարվածելու համար։ Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը ուժ էր կիրառել փողոցը փակած ցուցարարների նկատմամբ, գետնին ընկած Եղնուկյանի ճակատը վնասվել էր։
Ոչինչ չի պարզվելու, կոծկվելու է գնա, չնայած որ իրանք ցույց են տալիս, որ ինչ-որ գործողություններ են անում, նորից ինչ-որ հարցականություն են ինձ կանչել, ես մերժեցի իրենց, ասի հետ չեմ գալու էլ, ինչ-որ գիտեմ ասել եմ, ասելու չունեմ, ասեցի որ բերման կենթարկենք, ասեցի բերման ենթարկեք։
Եղնուկյանը համոզված է, որ արդեն ընկած ժամանակ է գլխին հարված ստացել, կարծում է ոստիկանն է ոտքով խփել։ Նրա ճակատին 4 կար էին դրել, տևական ժամանակ ապաքինվում էր։ Հարուցված քրեական գործով առայժմ անգամ կասկածյալ չկա։ Վերջին անգամ քննիչի հետ զրուցել է Ռուզաննայի ամուսինը, ընդդիմադիր գործիչ Կարո Եղնուկյանը, երբ կնոջն արդեն 4-րդ անգամ էին կանչում հարցաքննության։
Սպառնաց Մինասյանը, որ ես ինչա շոու եք ուզում կազմակերպել, ասի շոուն դուք եք կազմակերպում տանել բերելով, եթե դուք այդպես եք վարվելու, դժողին ուզում եք բերման ենթարկեք, հրամեցեք։ Ես դեռ այն գլխից Մինասյանին ասել էի այդ քննիչին, որ ես ասի վստահ եմ, որ դուք այս գործը ջրեք եւ պիտի ասեք, որ հանցակազմի բացակայության պատճառով։ Ամենահեշտ ձևը դա է։
Եղնուկյանները տարակուսած են, եթե անգամ պարզվի, որ հարվածը միտումնավոր չի եղել, ինչու հատուկ քնչական ծառայությունը չի գնահատում ոստիկանների այդ օրվա գործողություններն առհասարակ։
Այդ ցուցարարների անվտանգությունը ապահովելու փոխարեն դուք վտանգի տակ դրեցիք այդ ցուցարարներին։ Նույնիսկ երբ Ռուզանը ուշ կանցած գետնին պարկած էր, իրեն կարտոշկայի մեշոկի պես բարձրացրեցին տարան։ Սա էլ է ցույց տալիս ոչ պրոֆեսիոնալ իրենց գործողությունը։
Փոխարենը Կարո Եղնուկյանն այսօր ինքն է հայտնվել Մեղադրյալի աթոռին։ Ոստիկանությունը նրան վարչական պատասխանատվության է կանչում իրենց պահանջին չենթարկվելու համար։
Ուրեմն ես գնում եմ կնոջս պաշտպանելու, տեսնում եմ, որ կնոջս վտանգ է սպառնում, եւ այդ գործողությունների համար ինձ վարչական տուժի են ներկայացնում։ Բավական հաստ փաստաթուղթեր էին ուղարկել, բոլոր ոստիկանները, որ այդտեղ ներկային էին, ամեն մեկը մի հատ ցուցմունք է տվել։ Այդ ցուցմունքը բոլոր բերման ենթարկվածների նկատմամբ նույնն է, եւ բոլորն են նույն հոդվածի տակ մեղադրվում։
Այդ օրվա ակցիայի մասնակից Կարինե Տոնոյանը որպես վկա շուրջ 2 ժամ հարցակնվել է հատուկ քնչական ծառայությունում։
Ես ուսումնք եմ տվել, որ ոստիկանների գործողությունները տվյալ պահին եղել են շատ անհամաչափ։ Ես ուս կասեի անգրագետ, որովհետև թեկուզ Գևորգ Սաֆարյանի գործը ես լիզաժացեմ, մի հատ տոնածառի պատճառով արդեն նստած եմ մի քանի ամիս։ Հիմա Ռուզաննայինը, այս ամբողջը ոստիկանների անհամաչափ գործողություններն են բնակչության նկատմամբ։ Իրանց հրաման տվողները պետք է հասկանան, որ դա վայրենության աստիճան է արդեն։
Ընդդիմադիրները համոզված են, իրավապահները գիտեն ով է հարվածել Ռուզաննային, ու դա է պատճառը, որ մեղադրանք չի առաջադրվում։
Կանգնեցեք դեմ դիմաց պարոն Օսիպյանին հետ, եւ ասենք, պարոն Օսիպյան, ինքն ասում է, խնդրեմ, այս ոստիկանն է, ցույց ենք տալիս ուղղությունը, ցույց ենք տալիս մարդուն, նա շուռ է գալիս մեջքով դեպի այդ կողմ, որ ցույց են տալիս, հա, իրեն, եւ ասում է, գիտեք ինչ, ես ձեզ խնդրում եմ, գնացեք ոստիկանություն եւ այնտեղ ցուցում գրեք։ Դրանից աբսուրդ, այդ իրանց ոչն է, պարտակել։
Ես վստահ եմ, որ իրենք գիտեն, իրենք այդ վկայությունները ոսացել են անձնական։ Պլյուս կա նկարահանումը, երևում է ոտքը, ստեղ պարզել է, թե դա ում ոտքն էր, այդքան դժվար բան չէ, էլի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում քննարկվում է 5 մարզերում համայնքների խոշորացման հնարավորությունը։ Ծրագրի հաստատման դեպքում աշնանը այդ համայնքներում տեղի կունենան թիմ ընտրություններ։ Գյուղացիներից շատերը դժգոհությամբ են ընդունում նախաձեռնությունը։ Ինչու՞։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Ռուզան Գիշյանը։
Այսօր ազգային ժողովում մի քանի ժամ քննարկվեց համայնքների խոշորացման հարցը։ Կառավարությունն օրենսդիրին վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագիծ է ներկայացրել, որով նախատեսվում է մարզային 118 քաղաքներ ու գյուղեր միավորել 15-ի մեջ։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը կառավարությանը մեղադրեց տեղում հանրաքվեչ անցկացնելու ու գյուղացիների կարծիքը հաշվի չառնելու մեջ։
Ինչու բնակիչների կարծիքը չի լսվել եւ ինչն է պատճառը, որ առանց տեղական հանրաքվեի է սարվում։
Անցած անգամ մենք հանրաքվեները արեցինք եւ ձեզ ներկայացրեցինք։ Ինչու, որովհետեւ մեր սահմանադրությունը ասում էր, ուղիղ տեքստով ասում էր, որ խոշորացման պարագայում համայնքների կարծիքը լսում է հանրաքվեի անցկացնելու միջոցով, հիմա այս բառացի չեմ ուզում ցիտել դա։ Հիմա մենք նման պահանջ չունենք։
Այս տարվա փետրվարին 3 խոշոր համայնքներ ձևավորվեցին՝ Թումանյանը, Տաթևն ու Դիլիջանը իրենց հարակից գյուղերով։ Երեքում էլ իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչներ հաղթեցին։ Պատգամավորներն այսօր հետաքրքրվում էին այս ծրագրի արդյունքները դեռ չտեսած, ինչու են նոր խոշորացումներ արվում։ Ազգային ժողովի փոխխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը վստահ է, նախորդի փորձն արդեն դրական արդյունք տվել է։
Առաջին պիլոտային ծրագիրը հենց ավես Թումանյանում, որտեղ Աթան, Շամուր, Դորուտ, Անիձոր, Իմ պապենական Քարինչ գյուղը, դրանք մտան մեկ համայնքի մեջ։ Սկզբնական շրջանում իհարկե միգուցե կային նաև դժգոհություն, բայց այո, պարոն Տերտերյան, դուք ճիշտ եք, երբ որ մենք քննարկեցինք, դուք էլ քննարկեցինք մեր ժողովրդի հետ, եւ այսօր մենք տեսնում ենք, որ աստիճանաբար դրական միտումներ կան։
Իրենց ելույթներում պատգամավորները հիմնականում դեմ էին արտահայտվում նախագծին։ Նշում էին, որ կենտրոնի ղեկավարն իր հայեցողությամբ կարող է օգտագործել միասնական բյուջեն, փոքր ու ավականի չունեցող գյուղերն էլ ուշադրությունից դուրս մնան։
Ախր ոնց կարելի է խոսել, որ 4,000-5,000 բնակիչ ունեցող ինքնակառավարման համակարգը մենք միացնենք ուրիշ ինքնակառավարման համակարգին։ Արդյոք չենք ոչինչ ասում ինքնակառավարում, իհարկե ոչինչ ասում ենք։ Գոնե միացնեիք նրանք, որոնք իսկապես որպես համայնք չեն կարող գործել։ Դուք արգումենտ եք բերում բյուջեին, վարչականը եւ այլ։ Ջերմուկը չունի այդ հնարավորությունները։ Մեղրին չունի, ագարակը չունի, նոյեմբերանը չունի։
Ես այս պրոցեսի անունը չէի դնի ռեֆորմ, որտեղ ռեֆորմը դա ընդհանրապես բարեփոխում չէի դնի, որտեղ բարեփոխումը ինքը իր մեջ պոզիտիվ էմոցիա, պոզիտիվ մոտիվացիա, պոզիտիվ կոդեր է ներառում։
Այսպիսի հեղափոխական, այսպիսի խորքային ռեֆորմներ անում են այն դեպքում, երբ որ որոշակի ստաբիլություն կա երկրում, եւ տնտեսական, եւ սոցիալական, եւ ենթակառուցվածքային, եւ այլն։ Այս փուլը մենք չունենք։ Ավելին, մենք գնացել ենք սահմանադրության փոփոխության, եւ դրանից բխող մենք պետք է ամբողջական շատ-շատ մայր օրենքներ ընդունենք, որը կարգավորի խաղի կանոնները կձևավորի, նոր մենք պետք է անցնենք որոշակի փոփոխության խաղի կանոնների։
Առաջադրված բոլոր հարցադրումներին տարածքային կառավարման եւ զարգացման նախարարի առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանն էր պատասխանում։
Առաջին հերթին բոլոր այն ելույթները, որոնք վերջանում էին դեմեմ հայտարարությամբ։ Եթե դեմեմները հանենք, ապա ամբողջ ելույթը ուղակի շարադրանքներ են արգումենտների, ինչի համար պետք է անել խոշորացում։ Իմ շատ հարգելի պարոն Մանուկյանի ելույթը սկսվեց, որ ինքը հատկապես դեմ է կենտրոնացմանը եւ կողմնակից է կենտրոնախույս կառավարմանը։ Դրա համար փորձում ենք անել փնջային, որպեսզի կարողանանք ունակ միավորներ ձևավորել եւ ապակենտրոնացնել։
Նախորդին Տավուշի Բերթավան եւ Կողբ գյուղերի բնակիչները վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին էին նամակ գրել ու խնդրել իրենց չպարտադրել միավորումը։ Պատգամավորներից շատերը նշեցին, որ գյուղացիներն իրենց էլ են նամակներ ուղել ու նշել, որ եթե կառավարությունն իրենց այդ հաշվի չնստի, պատրաստ են ծայրը հեղքայլերի դիմել, նույնիսկ ճանապարհ փակել։ Տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ Վաչե Տերտերյանը խոստացավ այս հարցն ու պատգամավորների մյուս դիտարկումները առաջինից երկրորդ ընթերցումների ընթացքում հաշվի առնել։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ընթերցենք օրվա մամուլը, իշարս այլ թեմաների։ Մեկնաբանները ակտիվ քննարկում են հարկային նոր օրենսգրքի խնդիրը, տեսությունը կազմել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Հարկային նոր օրենսգիրքը միտված է ավելի խոշորացնել Հայաստանի տնտեսությունը, չնայած պաշտոնապես կառավարությունը հայտարարել է, որ պատրաստ է մենաշնորների դեմ պայքարել, գրում է ժողովրդի մեկնաբանը, հավելելով. Տնտեսությունն ավելի կենտրոնացնելով Հայաստանի իշխանական վերնախավը փորձում է երկարաձգել, եթե չասենք հավերժացնել իր իշխանությունը։ Սակայն ողջ խնդիրն այն է, որ նման մարտավարությունը պետությանը մոտ ապագայում անհամեմատ կթուլացնի եւ կդարձնի ճշնամու ոտնձգությունների հանդեպ առավել անպաշտպան։ Ինչու են Սերժ Սարգսյանն ու Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նման քայլի գնում, ոչ ոք չի կարողանում պարզաբանել նույնիսկ իշխանության ներկայացուցիչները։ Հառավոտի խմբագիրն այսօր նկատում է։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես է փոխվում մարդկանց վերաբերմունքը որևէ երևույթի կամ անձի հանդեպ, երբ հանրապետականներն ասում են, որ նրանք նժդեհական են, տարոնական են եւ ցեղակրոն, դա ուզենք թե չուզենք ստվեր է գցում մեր ազգային հերոսի վրա։ Բայց այս դեպքում տեղի ունեցավ նաեւ հակառակ պրոցեսը, երբ ռուսաստանյան պաշտոնական քարոշչությունը սկսեց առանց որևէ հիմքի նժդեհին կպցնել ֆաշիստ, նացիստ, կոլաբորացիոնիստ, էսեսական պիտակները, նույնքան բնական ցանկություն է առաջանում նրան պաշտպանել։ պաշտպանելու։ Եվ վերջին օրերին, որքան տեսնում եմ, շատացել են այն երիտասարդները, որոնք սելֆի են անում Նժդեհի գեղարվեստական տեսանկյունից բավական վիճելի արձանի մոտ, գրում է Հառավոտի խմբագիրը։ Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը հրապարակի հետ զրույցում մեկնաբանելով տեղեկությունները, որոնց համաձայն Հանրապետական կուսակցությունը սեպտեմբերին կայանալիք տեղական ընտրություններում պաշտպանելու է գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանի թեկնածությունն, ասում է մեջբերում. Պահ, գիտեք, մի բան ասեմ, նմանս նմանին գտան է, ամեն մարդ իր երամն ունի, ամեն մեկն իր ընկերն ունի, գիտեք, ես ոչ մի բան չունեմ ասելու, նշում է Ղուկասյանը, հավելելով նաև, որ անգամ տեղյակ չէինք այժմ Հանրապետական կուսակցության անդամ է, թե ոչ ես ճիշտն ասած ոչ գիտեմ դուրս եմ եկել, ոչ գիտեմ ներս եմ մտել։ Չորրորդ իշխանությունում կարդում ենք. Երեք պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արթյուն Հովանիսյանն, անդրադառնալով ապրիլյան դեպքերին և լրատվամիջոցների կողմից դրանց լուսաբանմանը, նշել էր, որ ճիշտ կլիներ տեղեկատվություն ստանալ հեռուստացույցից, պաշտոնական կայքերից, ոչ թե սոցցանցերից, առաջին հերթին Facebook-ից։ Մի կողմից իհարկե պետք է համաձայնվել Արթյուն Հովանիսյանի հետ, բայց կար այս հարցի մյուս կողմը՝ պատերազմի ընթացքում և դրանից հետո էլ շատ փաստեր թաքցվել են ու կոչվել, թեկուզ 800 հեկտար տարածք կորցնելու փաստը։ Պաշտոնապես հայտարարվել է, որ հակառակորդը մի քանի մանր մունր ռազմավարական առումով որևէ նշանակություն չունեցող դիրք է գրավել, մի քանի մետր էլ առաջ է եկել։ Բոլոր նրանց, ովքեր հայտարարում էին, թե իրականում հայկական կողմը շատ ավելի մեծ տարածքներ է կորցրել, համարյա դավաճան էին անվանում, ջուր պխտորող, թշնամու ջրաղացին, ջուր լցնող և սադրիչ։ Իսկ մեկ ամիս հետո Սերժ Սարգսյանը հայտարարում է, որ իրականում 800 հեկտար են կորցրել, ինչպես վարվեին այն լրատվամիջոցները, որոնք այդ 800 հեկտար տարածք կորցնելու մասին սկզբից գիտեին, սակայն միացնելով հեռուստացույցը, հետևելով պաշտոնական կայքերին, այդ մասին ոչինչ չէին տեսնում, հրապարակեին դակ, որակեին դավաճանություն, չհրապարակեին պետք է դեմ գնային լրագրողական սկզբունքներին, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մուտքը գյուղեր, այո, միայն մայրաքաղաքին չպետք է վերապահվի այդ հրաշալի հնարավորությունը։ Հաղորդումը պատրաստել է Կարինե Սիմոնյանը, ահա մի հետաքրքիր պատմություն։
16-ամյա Վազգեն Հովանիսյանն արդեն 3 տարի Երևանից ոչ հեռու Այգե գյուղի իր դպրոցում դասերից հետո ոչ թե տուն է շտապում, այլ դպրոցի դասասենյակներից մեկը, որտեղ սովորում է համակարգչային խաղեր ու ռոբոտներ ծրագրավորել։ Բազմաթիվ մրցույթների է մասնակցել ու մրցանակներ շահել համակարգչային լավագույն ծրագրեր ներկայացնելու համար, ասում է, մինչ այդ բռնցքամարտով էր զբաղվում և անգամ հետաքրքրված չէր ռոբոտների աշխարհով։
Մի քանի անգամ ասացի, որ պիսի մասնակցեմ խմբակներ, բայց չի ցանկանում, բայց փորձեցի մի անգամ ասացեմ, ասացի, եվ այդքան ասում են, որ մեր մի բան կա, ասացեցի ու շատ դուրս եկավ առաջին օրից։
Վազգենին դուր է գալիս, որ ինքն իր ձեռքով ծրագրեր է ստեղծում, որոնք նաև ուրիշները կարող են օգտագործել։ Ընկերները հաճախ են բակ կանչում խաղալու, բայց ժամանակ չունի։
Ասում են մեկ իմ ընկերները, որտեղ իրենց հետ արդեն շատ այնքան չեմ շփվում, որտեղ ավելի շատ համակարգչի դեմ եմ լինում։ Հիմա իմ ընկերները համարը բոլոր իմ պատրաստած խաղերն են խաղում։
3 տարի առաջ Հայաստանյան մի քանի խոշոր ընկերությունների նախաձեռնությամբ ու ֆինանսավորմամբ Հայաստանի 80 դպրոցներում, այդ թվում Այգեկում, ինժեներական լաբորատորիաներ հիմնվեցին, համալրվեցին համակարգիչներով, եռաչափ տպիչներով ու ռոբոտաշինության համար անհրաժեշտ սարքավորումներով։ Այդ խմբակներում ծրագրավորում են սովորում դպրոցի 11-ից 18 տարեկան երեխաները։ Այգեկի դպրոցի շրջանավարտ Շուշան Գրիգորյանն է լաբորատորիայի պատասխանատուն։ Ռադիոֆիզիկի մասնագիտություն ստանալուց հետո հետաքրքրվել է ռոբոտաշինության ոլորտով ու վերադարձել գյուղ իր հմտությունները փոքրերին փոխանցելու համար։
Ինժեներությունը դա միայն ծրագրավորում ու տեխնիկան չի, դա մթնոլորտն է, մտածելակերպն է, որ գոյություն ունի, եւ ամենաշատը կարևորում եմ հենց ինքնուրույն մտածելակերպը եւ սեփական որոշումներ կայացնելու դրա պատասխանատվությունը կրել փաստը։
Այսօր ոլորտում մեծ ձեռքբերումների հասած երիտասարդ ծրագրավորողը չի մտածում երբևէ Հայաստանից, առավել ևս հայրենի գյուղից դուրս գալու մասին։
IT-ն այն ոլորտն է, որ կապ չունի դու աշխարհի որ ծայրում ես գտնվում, եթե դու միացած ես ինտերնետին, նշանակում է դու հենց աշխարհի կենտրոնն ես։ Ու սա ամենալավ ոլորտն է, որ կարաս առանց քո գյուղից դուրս գալու, աշխատես մեծ գումարներ, հիմնես ընկերություն եւ դուրս չգաս քո հայրենի գյուղից ու ստանաս այնքան գումար, ինչքան եթե կաշխատեր Երևանում կամ Հայաստանից դուրս։
Ընդ որում սարքերի, հաստոցների ու դետալների հիմնական մասը հայկական են, Հայաստանում գործող ընկերությունների ստեղծածը։ Լաբորատորիայում էլ ռոբոտաշինության ժամանակ դետալների պակասի դեպքում երեխաներն իրենց սեփական ուժերով են եռաչափ մոդելավորում այդ դետալներն ու հատուկ հաստոցներով ստեղծում դրանք։
Այսօր երեխեքը ոչ թե խաղեր են խաղում, այլ արդեն խաղեր են ծրագրավորում։ Դա նշանակում է, որ հենց առաջին պահից նրանց մտածելակերպը սպառողից սկսում է դառնալ արտադրող, որ իրենք ոչ թե միայն չինական կամ ամերիկյան ապրանք սպառող են, այլ հայկական ապրանք արտադրող։ Իսկ դա արդեն հոգեբանությունն է փոխում։
Խմբակների 25 մասնակիցներն արդեն որոշել են, ծնողների նման ոչ թե գյուղատնտեսությամբ կզբաղվեն, այլ ծրագրավորող կդառնան։
Ուզում եմ, որ մեծանամ, դառնամ ծրագրավորող, սարքեմ նենց ռոբոտներ, որպեսզի մարդկանց որոշ գործերում, որոնք արդեն չեն կարողանա անել, իրենց օգնեն։
Այգեկի այս համակարգչային լաբորատորիան Հայաստանում դեռ 2008 թվականից բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում սկսված նախաձեռնություններից մեկն է։ Գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող Հայաստանում մասնագետները լիահույս են, որ մոտ ապագայում ոլորտը կլինի երկրի տնտեսության զարգացման հիմնական ուղղություններից մեկը։ Պաշտոնական տվյալներով, եթե 2015 թվականին Հայաստանում տնտեսական աճը կազմել է ընդամենը 3%, ապա բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտում ամեն տարի այդ աճը կազմում է միջինը 22%։ Այսօր ոլորտում զբաղված է մոտ 15,000 մարդ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Այգեք։
Ընտրական նոր օրենսգիրքը արդեն ընդունվել է, բայց դեռ ողջ է 4+4+4 ձևաչափով համաձայնություն կայացնելու գաղափարը։ Ավելին, եթե կողմերը հասնեն փոխմբռման, հնարավոր կլինի լուրջ փոփոխություններ մտցնել։ Այս քննարկումներին, որ տեղի են ունենում ազգային ժողովում, հետևում է մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանը։ Սիսակ, լսում ես մեզ։
Այո, Արմեն, բարի երեկո։
Բարի երեկո, խնդրում եմ Սիսակ, համառոտ պատմիր, ինչ քննարկումներ էին այսօր եւ արդյոք ուրվագծվում է ինչ-որ մի համաձայնության տարբերակ։
Արմեն, 4+4+4 ձևաչափով այս հանդիպումները կարծես թե ընդդիմության եւ քաղաքացիական համար տալիս են իրենց ցանկալի արդյունքները։ Ամենայն դեպս քիչ առաջ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանն ասաց, որ իշխանությունը պատրաստ է ինչպես ինքնաս շատ կարևորագույն փոփոխություններ կատարել արդեն ընդունված ընտրական օրենսգրքում, մասնավորապես իշխանությունը պատրաստ է ընդգնալ ընդառաջ եւ ընդունել ընդդիմության եւ քաղաքացիական ներկայացված այն պահանջը, որ պետք է անպայման մատնահետքեր կիրառվեն, և դրա համար ընտրություններին կմասնակցեն միայն մեկ փաստաթղթով, դա նույնականացման քարտերով կլինի։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ միջև ընտրություններից 20 օր առաջ քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր չունեն ID քարտ, անվճար կբաժանվեն այդ ID քարտերը, և հենց այդ ընթացքում են նրանցից կվերցվեն մատնահետքեր, և ըստ էության կլինի նաև մատնահետքերի ընդհանուր բազա, ինչը հնարավորություն չի տա կրկնակի քվեարկություններ կատարել։ Երկրորդ փոփոխություն, որ իշխանությունը պատրաստ է կատարել, դա տեսախցիկներն են, հենց այս առաջարկը նաև ներկայացնում են նույնպես ընդդիմությունը և քաղաքացիականությունը։ Իշխանությունը պատրաստ է բոլոր 2000 ընտրատեղամասերն ապահովել տեսախցիկներով, մոտ 5-6 տեսախցիկներ, մեկը դրսում միջև 50 մետր շարժվով և 4-ը ներսում, և այդ ամբողջ ընտրական գործընթացը սկսած քվեարկությունից միջև արդյունքների հաշվարկը, ինչպես Դավիթ Հարությունյանն ասաց, կլինի ուղիղ հեռարձակման բոլոր 2000 տեղամասերից, իսկ կապի ընդհատումներից հուսափելու համար ասաց, նաև կլինի տեսակություն, և ցանկության դեպքում քաղաքական ուժերը կարող են նաև տեսակությամբ դիտել։ Երրորդ, այսպես փոփոխությունները ցուցակների հրապարակման մասով է, ինչպես գիտենք, շատ ամենաթերևս պահանջված պահանջներից մեկն է։ Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում ընտրություններին մասնակցած քաղաքական ուժերը կարող են ծանոթանալ քվեարկությանը մասնակցած անձանց անուններին, եթե մինչ այս պահը նոր ընտրական օրենսգրքով կարող են միայն վստահված անձինք ստանալ այդ ծորագրված մատյանները, ապա Դավիթ Հարությունյանը ասաց, որ հայտնի փաստ է նաև, որ ընտրություններին քաղաքական ուժերից ոչ բոլորն են կարողանում բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում ապահովել վստահված անձ, ոստի այն տեղամասերում անգամ որտեղ ընդդիմությունը չունի վստահված անձ, նա կարող է պարզապես դիմել տվյալ ընտրատարածքային հանձնաժողովին և ստանալ ստորագրված մատյանները։ Այս առաջարկների շուրջ թեևս միայն այդ համամասնական մասով հնարքում չկար, բայց քաղաքական ուժերը հենց 4+4+4 այդ ձևաչափը կարելի ասել ստեղծած, հակամարտ ղեկավար Լևոն Զորագյանն ասաց, իհարկե սա լայն կոնսենսուս չէ, բայց այստեղ ներառված են իրենց պահանջների մեծ մասը և սա լավ հնարավորություն է շարունակել քննարկումները, և եթե այս ընդհանուր առաջարկները այսօր ընդհանուր հայտարարի և ստորագրվեն այդ հայտարարությունը, ապա արդեն հուլիսին հրավիրվի արտահերտ նստաշրջան, ինչպես Դավիթ Հարությունյանն ասաց, կառավարության առաջարկով, և հենց այս սկզբունքային և կարևորագույն ընդդիմության համար առաջարկները փոփոխության տեսքով կներառվեն ընտրական օրենսգրքում արդեն։
Շնորհակալություն հարգելի ունկնդիրներ, մենք զրուցում էինք մեր թղթակից Սիսակ Գաբրելյանի հետ, ով հետևում է ազգային ժողովում ընթացող քննարկումներին ընտրական նոր օրենսգրքի, արդեն ընդունված օրենսգրքի հնարավոր փոփոխությունների շուրջ։ Մեկ սոցիալական թեմա ժամանակին Ռոսսել Խոզնաձորը արգելել էր մուսամթերքի ներկրումը Հայաստանից, քանի որ գրանցվել էին դաբաղի դեպքեր, ռուսական կողմը հայերին պատվաստանյութ է մատակարարել, և ահա արդեն հնարավոր է ներկրումը ավելի ճիշտ արտահանումը դեպի Ռուսաստան շարունակել, սակայն այստեղ կան վիճահարույց հարցեր։ Թեման շարունակում է Տաթև Դանելյանը։
Այս տարվա հունվարի 15-ին Հայաստանում գրանցված դաբաղի դեպքից հետո Ռուսաստանը ժամանակավոր արգելք դրեց Հայաստանից ներկրվող որոշակի կենդանական մթերքի վրա։ Հայաստանի սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պետական ծառայությունը նամակ է ուղղել ռուս գործընկերներին, նշելով, որ դաբաղի դեպքը այլևս երկրում չի գրանցվել, և առաջարկել է հանել ժամանակավոր արգելքը։ Արգելք մտցնելու մեջ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի էկոկենտրոնի սննդի շղթայի ռիսկի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Դավիթ Պիպլանը ենթատեքստ է տեսել։
Արդեն պատվիրվելու է նոր պատվաստանի թե Ռուսաստանի դաշնությունը։
Մասնագետի հավաստմամբ արգելքը նրա համար էր, որ Ռուսաստանից նոր պատվաստանյութ ձեռք բերվի։ Սննդամթերքի անվտանգության ապահովման պետական ծառայության անասնաբուծության տեսչության պետ Հովանես Մկրտչյանը հակադարձում է. վարակի նոր ենթատեսակ էր, հին պատվաստանյութ նիզորու չէր պայքարել դրա դեմ։
Այս տարվա պատվաստանյութի մոտ նորից նույն կազմակերպության կողմից արտադրված նույն վակցինայի մեջ ավելացել է մի բաղադրիչ, AG7-ը, որը արդեն մեր կենդանիների համար շատ կարևոր է, որ նաև այդ ենթատիպով չվարակվեն, որ արդեն մեր երկրում գրանցվել է։
Եթե խոսք էր գնում այլ տարատեսակի մասին, որի ելնելով մենք նոր պատվաստանյութ պետք է պատվիրենք, հաշվի առնելով հիվանդության ընկալունակությունը, որը պրակտիկորեն գրեթե 100% է, հաշվի առնելով, որ սահմանակից երկրից էր եղել և հին պատվաստանյութը չէր պարե հատուկենտ դեպքեր, ինչպես տեղի ունեցան, երբ որ բոլորին հայտնի է, որ քամու միջոցով դաբաղի վիրուսը Դանիայից կարող է հասնել Գերմանիա։
Պիպոյանի կարծիքով գործընթացը պրոֆեսիոնալ չի անցկացվել։ Հետևություն է անում, որ իրականում արգելքն արդարացի չէր։
Գործընթացը չի կազմակերպվել պրոֆեսիոնալ, չի հիմնվել փաստերի վրա, չի ապահովել թափանցիկություն այս գործընթացում, և այն տեղեկատվությունը, որը որ տրվել է, կասկածելի է։ Հատուկ այն դեպքը, որն է իրականացվել է մոնիտորինգ, այսինքն շրջանակով։ Վերցվել է այսքան նմուշ, այսինքն ընտրանքը եղել է այսքան, բացահայտվել է այսքան տոկոս դրական արդյունք, հայտնաբերվել է այսինչ տարատեսակը։
Դա կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հրապարակված ցանկ, հատուկ վտանգավոր կարանտին հիվանդությունների, եթե այդ հիվանդության մեկ դեպք էլ գրանցվում է, ուրեմն դա նշանակում է ժամանակավոր սահմանափակումներ եւ այլն եւ այլն։
Լինելով Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, Պիպոյանի կարծիքով Ռուսաստանը պարտավոր էր կոլեգիալ որոշում կայացնել միության անդամ երկրի նկատմամբ արգելք կիրառելուց առաջ։
ԵՏՄ-ն այսօր ունի նաեւ ռիսկերի գնահատման միասնական կառույց, որտեղ պետությունները կարող են իրենց ազգային շահը պահպանել։ Դու խաղի մեջ ես այնպիսի գործընկերոջ հետ, որը որ մշտապես տանում է իր շահերից բխող քաղաքականություն։
Թույլ տվեք չհամաձայնել այն մտքին, որ Ռուսաստանը միանձնյա որոշում է ընդունում, ամեն դեպս մեր ոլորտում չկա նման բան։ Մենք ունենք համակարգող մարմին, դեմս Եվրազական տնտեսական միության խորհրդի։
Դաբաղի ժամանակ ահագին վնաս կրեցինք, ասում է Մասիս քաղաքում գործող սպանդանոցի պետը։ Մոտ 1 ամիս անասունների մորդ չի իրականացվել։ Իրան արտահանում ունեցող կազմակերպությունը, սակայն արգելքի չեղարկումից հետո նաև ռուսական շուկա դուրս գալու հեռանկար է տեսնում։
Նախապես շուկան պետք է այնտեղ ուսումնասիրենք, նայենք իրանց պահանջարկը, մենք օրական 650-ից 700 հատ մորթ ունենք, որը Պարսկաստան ենք ուղարկում։ Հիմա եթե Ռուսաստանն էլ պահանջարկը լի բան, ընդեղ էլ կարող ենք ուղարկենք օրական 600-700 հատ։
Հունվարին արգելվեց Հայաստանից Ռուսաստան խոզի, ոչխարի, այծի, ցլի, գոմեշի, տավարի մսի, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չէին անցել։ Ռուսաստանն արգելեց նաև Հայաստանից բրդի, կաշիների, մորթիների, խոզանակի մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակում չէին անցել։ Ռուսաստանի արգելքի չեղարկման որոշումը հայ գործընկերներն ակնկալում են այս ամսվա վերջին։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
UEFA-ն ռուսներին զգուշացրել էր, որ Ֆրանսիայում ընթացող ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության օրերին երկրպագուների կողմից նոր անկարգությունների դեպքում այդ երկրի հավաքականը կորակազրկվի։ Այս անգամ ոչ թե պայմանական, այլ այսպես ասած իսկական գործնական կարտաքսվի Ֆրանսիայի տարածքից։ Զանգվածային բիրտ տգեղ արարքներ գործած երկրպագուների մեծ մասը այսօր այսպես ասած մի քիչ խելոքացել էր, բայց դա Ռուսաստանի Դաշնության ֆուտբոլի ազգային հավաքականին այս անգամ չէր օգնել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռոպեներ առաջ Լիլում Սլովակիայի ֆուտբոլի հավաքականը 2-1 հաշվով հաղթեց Ռուսաստանի թիմին, որն այս պահին ունի ընդամենը 1 միավոր 2 հանդիպումներից հետո։ Ֆուտբոլային այս խաղը չսկսած արդեն հայտնվել էր լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում ռուս երկրպագունների հետ կապված սկանդալի պատճառով։ Օրեր առաջ UEFA-ն այսպես ասած դեղին քարտ էր ցույց տվել Ռուսաստանի հավաքականին, սպառնալով ընդհանրապես զրկել առաջնությանը մասնակցելու իրավունքից, երբ ռուս երկրպագունները զանգվածային անկարգություններ էին հրահրել Մարսելում Անգլիայի հավաքականի հետ խաղից հետո։ Այսօր նոր միջադեպերից խուսափելու համար Լիլում անվտանգության հավելյալ միջոցառումներ էին ձեռնարկվել, մարզադաշտում հազարավոր ոստիկաններ էին տեղակայվել, ավելի վաղ էլ այս գիշեր մի խումբ ռուս երկրպագուներ բերման էին ենթարկվել ոչ թափ վիճակում լինելու համար։ Ընդ որում ֆուտբոլային այս կրքերը դուրս են եկել արդեն մարզադաշտի սահմաններից, սպառնալով վերածվել երկու երկրների միջև դիվանագիտական լարվածության։ Ժամեր առաջ մասնավորապես պաշտոնապես հաղորդվեց, թե Ռուսաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը փակ զրույցի է հրավիրվել արտգործնախարարություն, որի ընթացքում ռուսական կողմը դատապարտել եւ անընդունելի է համարել ֆրանսիացիների վերաբերմունքը ռուս երկրպագուների նկատմամբ։ Արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էլ իր հերթին գրավոր դիմում է ուղարկել ֆրանսիացի պաշտոնակցին, պնդելով, թե ֆրանսիական կողմը խախտել է միջազգային պարտավորություններն ու խտրական վերաբերմունք դրսևորել ռուսների նկատմամբ։
Недопустимо вести себя так, как вели некоторые наши.
Այո, մեր որոշ երկրպագուների պահվածքն անընդունելի է, սակայն մենք նաև չենք կարող աչք փակել այն փաստի վրա, որ նրանք փորձում են անտեսել այլ երկրների երկրպագուների ակնհայտ սադրիչ գործողությունները։ Երևի հեռուստատեսությամբ տեսել եք զազրելիային կադրերը, որտեղ երևում է ինչպես են ոտքի տակ տալիս Ռուսաստանի դրոշը, վիրավորական հայտարարություններ հնչեցնում Ռուսաստանի ղեկավարության ռուս առաջատար մարզիկների հասցեին։
Լավրովը նաև պնդեց, թե ֆրանսիացիները ծայրահեղ անընդունելի են պահել իրենց, երբ կանգնեցրել են ռուս երկրպագուներին տեղափոխող ավտոբուսն ու սկսել նրանց փաստաթղթերը ստուգել, կամ երբ միջադեպերի մասին չեն տեղեկացրել Ռուսաստանի հյուպատոսությանը։ Մենք կատարվածի մասին իմացանք սոցիալ ական ցանցերից, բողոքել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը, կոչանելով Ֆրանսիայի իշխանություններին սթափ քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի նման միջադեպերը չկրկնվեն։ Չնայած ռուսական կողմի նախազգուշացումներին ու բողոքներին, այսօր Ֆրանսիայի ոստիկանությունը հայտարարեց, թե որոշել է երկրից արտաքսել նախորդին ձերբակալված տասնյակ երկրպագուներից 4-ին։ Անընդունելի է ժամանել մի երկիր իբր թե քո հավաքականին երկրպագելու համար, բայց դրա փոխարեն անկարգություններ սադրել, կռվել մյուսների հետ և բռնություններ սփրել քաղաքով մեկ։ Այդպիսի մարդիկ մեր երկրում անելիք չունեն և պետք է արտաքսվեն, այսօր հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ստեֆան Լեֆոլը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։
երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։